I am grateful for righteous.
Nagpasalamat ko sa matarong ang mga kadigulangang mitudlo sa Ebanghelyo sa ilang mga anak diya sa panimalay ni atong wala pa mailhi ang family mahibning. Ang akong mga apuhang ginikanan sa akong inahan mao si Ada Jesperson o John A. Witten, nagpuyo sa gamayng komunidad sa Kolonya Juarez, Chihuahua, Mexico. Ang mga anak nga Witten gitudloan sa lagda o sa pag-observar sa mga ehemplo sa ginikanan. Sa sayo sa 1920s sa Mexico, lisod kaayo ang panahon. Mao pa ang pagkahuman sa grabing revolusyon. Gamay ra ang kwartang gigamit o kadaghanan sinsilyong pilak. Ang mga tao misugod sa ilang negosyo sa pagbinaylo ay mga pagkaon o serbisyo. O sa kaadlaw sa hinapos ating init, si Lulu John miuli human sa pagbaligyan ng lakip karni sa baka o nakadawat o 100 ka gatos ka piso sa silyong pilak nga bahin sa panagsabot. Gihatag niyang kwarta kang ida uban ang pahimang nung gamiton ni sa pagbayad sa grastuhan sa pagmaabot nga pag-eskwila sa mga bata. Si Ida nalipay sa kwarta apan hinumdom kang dyan nga wa pa sila makabayad sa ikapulo sa tibok ting init. Wala siya'y kwartang kinitaan. Apan si Ida may pahinundom niyang ang kahayupan nagsangkap o karne, itlog o gatas. Ang ilang mga umasangkap o abundang mga prutas o utanon. O nakabaligya sila og uban nga mga dili mo gamit o kwarta. Si Ida misugyot nga ilang ihatag ang kwarta ngato sa bishop aron mabayran ang ilang ikapulo. Si John nasagmuyo o gamay kay ang kwarta makatabang unta sa pagpaeskwila sa mga anak. Apan mioyon siya sa andam nga paagi nga ilang bayaran ang ikapulo. Iyang gipasan ng bugat nga bag ngadto sa opisinang bayranan sa ikapulo umibayad sa bishop. Walay madugan ni ana nakadungog siyang may adunahang negosyante gikan sa Estados Unidos si Mr. Hord. Miabot sunod si mana uban ang kalakinan aron mo istar pipila ka adlaw sa bugit aron mangayam og mamasol. Gisugat ni Lulu John ang grupong kalakinan sa istasyonan sa tren duol sa Kolonya Juarez. Siya may grupo sa kabayong kargahanan o kinahanglan mga hayop sa kargahan nga andam pagdala sa bagahe o gamit sa kampo sa bukid. Ang sunod nga semana gigahin sa paggiya sa kalakinan o sa pagatiman sa kampo o sa hayop. Sa katapusan sa semana, ang kalakinan mibalik sa istasyonan sa tren aron musakay sa tren balik sa US. Si John gibayran anang adlaw sa iyang trabaho o gitagaan o usa ka bag nga kwartang sinsilyo o nga pilak nga ibayad sa mga galastuhan. Sa napilitihanan ni ya ang kalakinan, giuli ni John ang nahibiling kwarta ngadto kay Mr. Hord. Kinsa na sorpresa kay wala siya may tong may nahibiling kwarta. Gipangutanan niya si John sa pagsigurong tanang nabayaran na. O si John mitubag nga ang galastuhan sa biyahe nabayaran na. O mao kini ang nabilin sa kwarta. Ang train mularga na o si Mr. Hord mitalikod aron muadto og milingi. O giitsa ang bugat nga bag sa mga sinsilyo ngadto ni John. Diya, dada kini sa balay para sa imong mga anak na lalaki. Gisalo ni John ang bag ug mi pauli sa Kolonya Juarez. Yan ang gibiyo na samtang pamilya nagpundok human sa panihapon aron maminaw sa istorya kabahin sa pagbiyahe. Nahinundoman ni John ang bag o gikuha o gibugat o gibutang kini sa ibabaw sa lamisa. Miingon si John nga wala siya mahibalo kung pila ang kantidad sa yan ang bag busa para malingaw gihuon niya ang bag sa lamisa, dako nga pundok, og sa naihap kini, miabot kini og gatos ka pisos ka pilak. Tinuod nga considerar kini dakong panalangin nga si Mr. Hood nakahukom sa pagbiyahe. Si John og iyang mga anak nga lalaki adunay maayong sweldo apan ang sobrang sa kagatos pisos usa ka pahinumdon sa eksaktong kantidad nga ikapulo nga gibayad sa miaging semana. Sa uban, tingali ka na talagsaon nga sulag mang panghitabo. Apan alang sa pamilyang within tataw kaayong kini usa ka leksyon gikan sa Dios nga siya mahinumdon sa iyang saad nga matinud adong magbayad sa ikapulo. Isip usa ka bata, gusto kaayo ko anang istorya kay mahitungod kadto sa pagbiyahe sa pagkamping magsakay og kabayo o bukid sa bukid og mangayam masol. Gusto ko nini nga kay gitudlo kini nga kung kita mosunod sa sugo kita panalanginan dunay mga butang nga makatunan nato kabahin sa ikanapulo ni ining mga istorya. Una, unang matigda na pagbaya sa ikapulo, way kalabutan sa gidakon sa kwartang kinitaan. Ang Witten nakahukom sa paggamit sa ilang unang kwarta sa kinitaan para sa ikapulo, kay mayo ang ilang pagpanginabuhi sa ilang mga hayop o sa mga nga bungahong pruta sa garden usa mga utanon. Gibati nilang utangan sa Dios tungod sa ilang mga panalangin. Kana usak ka pahinumdom sa implikasyon sa pulong sa Dios sa dihan ng utana siya, makapangawat ba ang tao sa Dios? Bisan pa ni ana, kamo nangawat ka nako. Ang mga tao ng utana, unsaon na mo pagpangawat kanimo? O ang Dios kusganon nga mitubag sa ikanapulo o sa mga halad. O mga kaigsunan, sama sa amguhan ni John o ni Ida Witten, anang tinginitigadang na ang milabay. Kita usab, utangan sa Dios. Dili na natutugutang maakusar sa pagpangawat sa Dios. Himuuntang magmatinauron o mubayad sa atong utang sa Dios. Ang iyang gipangayo, maulang ang 10% lamang. Ang sunod nga atong mamatikdan ng istorya mao ang atong mao nga ang akong apuhan mibayad sa ikanapulong bisan kalisod sa kahimtang sa panalapi sa pamilya. Nahibalo sila sa sugo sa Dios, gipahisama nila ang kasulatan sa ilang kaugalingon o gisunod ang balaod. Mao kini ang gilauman sa Dios sa iyang tanang katawhan. Naglaom siyang kita mubayad sa ikapulo, dili lang sa panahon sa atong kaabunda, kun adunay sobra sa budget sa pamilya, apan sama sa iyang gisugo sa karaang panahon, gikan sa kinatibukan sa atong kinitaan, gamay man ang atong kinitaan o dako. Ang Dios misugo, dili mo panglanganon ang paghalad sa inunahan sa imong abot. Kini akong personal nga kasinatian, labing sigurong paagi sa pagbayad sa ikapulo sa matinud-anong paagi mao ang pagbayad sa diha-diha dayon kung makadawat sa bisan unsa nga kinitaan. Gani, kini mao lamang ang paagi. Ato makatunan sa kung mga apuhang witin nga ang ikapulo dili kabahin sa kwarta, kabahin kini sa pagtuo, hugot nga pagtuo sa Dios. Siya nagsaad sa mga panalangin kung kita musunod sa iyang mga sugo. Tataw kayo siya. Sila si John o Ida Witten mipakita uda kung pagtuo sa pagbayad sa ikapulo. Atong ipakita ang hugot nga pagtuo sa Dios pinagi sa pagbayad sa ikapulo. Bayari kini og una, bayari kini matinuuron pinagi sa tudluan ta ang atong mga anak sa pagbayad sa ikapulo bisan sa ilang allowance uban sa kinitaan og dayon dadon nato sila sa tithing settlement aron masayod sila sa atong ehemplo og gugma sa Dios. Doon ay posibilidad nga masaypan ug sabot kining istorya sa akong apuhan. Ang usa ka tawo tingali maingon nga kay kwarta ang atong gibayad sa ikapulo, ang Ginoo kanunay mo panalangin nato kwarta. Mauna ang akong hunahuna sa bata pa ko. So kadana akong nakatunan dili kinahanglan ingon ana. Ang Dios magsaad og panalangin atong nagbayad sa ikapulo. Siya nagsaad nga buksan ang bintana sa langit ug bubuan sa panalangin nga walay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Ako mo pamatuod nga siya mutuman sa iyang mga saad o kung kita matinuuron nga mubayad sa atong ikapulo, dili kita makulangan sa gikinhanglan sa kinabuhi. Apan wala siya musaad o aadunahan. Ang kwarta o mga account sa bangko, dili mao ang iyang labing bililhon nga panalangin. Siya mo panalangin nato o kaalam aron sa pagdumala sa atong limitadong material nga mga panalangin. Kaalam nga makapahimo kita nato nga makapagpakabuhi sa mas maayo sa 90% nga atong kinitaan kaysa isa ka gatos porsyento. Akong nasabtan ang bililhon nga panalangin sa Dios mo ang spiritual. Og sa kasagaran kalabot kini sa atong pamilya, mga higala og sa ebanghelyo. Siya kasagaran muhatag sa panalangin sa espesyal nga pagbati sa influensya o giya sa balaang Espiritu Santo. Ilabi na sa mga butang nga may kalabutan sa kaminyoon o sa pamilya sa pagpadako sa mga anak. Ang ingon nga espirituhanong pagbati, makatabang nato nga matagamtaman ang panalangin sa kahusay o kalinaw sa panimalay. Si Presidente James E. Faust, misugyot nga ang pagbayad sa ikapulo o sa kamaayo kaayong kasiguruan batok sa diborsyo. Ang pagbayad sa ikapulo makatabang nato sa pagpalambo og usa ka masinugtanon og mapaabsanong kasing-kasing og mapasalamaton nga kasing-kasing nga malagmit mo kumpisal sa iyang sayop diha sa tanang mga butang. Ang pagbayad sa ikapulo makapalambo nato og usa ka manggihatagon og mapasailoong kasing-kasing og mahigugmaong kasing-kasing nga puno sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kitay mahimong masimadasigon sa pagserbisyo og panala sa pagpanalangin sa uban nga may masulundon nga kasing-kasing sa masimtanong kabuton sa Ginoo. Ang kanunay mga tigbayad o ikapulo nakakaplag o mga ang ilang pagtuo sa Ginoong Hesukristo na ligon o nakapalambo sa usa ka ligon malungtarong pag ako mo pamatuod na kung kita mo bayad sa atong ikapulo sa matinud anong paagi ang Ginoo mo abli sa mga bintana sa langit o ibubuo nga ni kanato ang iyang bililhong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.